Brīcinājumi, kolēģi, ir jau 9.02, es atvainojos, ka nokavējos. Sākam 2. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemta 9 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2014. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto personāla, izdienas pensiju likums izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likuma projektu grozījumu krimināla likumā no sēdes darba kārtības līdz turpmākam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no saimes sēdes darba kārtības līdz turpmākam komisijas lēmumam likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Elksniņš, Urbanoviča, Gešins, Jakovļevs, Ribakovs, Orlovs, Zariņš, Sakovskis, Mirks un Ādamsons lūdz iekļaut 2. oktobra sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties pārtraukt bankas Citadela akciju pārdošanas procesu un sniegt saimai izvērdziņojumu par bankas Citadela akciju pārdošanu. Lēmumu projekts uzskatāms par pastāvīgo priekšlikumu, nav bijis pieejams deputātiem saskaņā ar kārtības rulu pietiekam ilgu laiku, tātad kas mums šodien ir jālemj par viņu iekļaušanu vai neiekļaušanu šīs dienas sēdes darba kārtībā. Par iekļaušanu, par lēmumu projektu iekļaušanu šīs dienas sēdes darba kārtībā pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es lūgtu iekļaut šīs dienas kārtībā minēto jautājumu, jo tie publiski apsvērumi, kuri izskanējuši gan no valdības vadītājas, gan arī no atsevišķiem ministriem un koalīcijas pārstāvjiem, viennozīmīgi liek izdarīt secinājumu par to, ka nekāda vienošanās starp iespējamiem ministoriem un Latvijas valdību attiecībā uz Citadeles akcijas pārdošanu nav. Nav kāpēc. Pirmām kārtām visi jautājumi un apsvērumi par to, ka tas ir geopolitisks risinājums par to, ka investors attīstīs Latvijas tautsaimniecību un ekonomiku un ir izdevīgs darījums, īstenībā nekas vairāk kā pupu mizas nav. Kāpēc? Tāpēc, ka investoru viens no nosacījumiem ir tas, ka viņš ļauj un lūdz rīkoties ar iegādātajām akcijām bankas Citadeles kā vienkāršs spekulants. Un to pierāda tas, ka viņš ir izvirzījis nosacījumu vienu gadu termiņu, kura laikā viņš vēlētos, pēc kura iztecējuma viņš vēlētos brīvi rīkoties ar iegādātām akcijām un tās pārdot. Orkārt, darījuma cena. Valdības vadītāja ir apstiprinājusi, ka summa, ko Latvijas valsts saņems par 75% Citadeles akciju, sastāda 74 miljoni eiro. Godājumie kolēģi, ņemiet par pamatu komerces likumu, pašu kapitālu, uz doto brīdi minimālā valstī piederoša akciju vērtība sastāda 119 miljoni. Un ņemot vērā ekspertu aplēses un iespējamos koeficentus attiecībā uz minētās vērtības samazinājumu, nu nekādīgi tur reizinot un dalot, 74 sanākt nevar. Trešām kārtām, godājumie kolēģi, daudzi no jums ir īpaši vienotības pārstāvi, ir uzturējuši ilūziju par to, ka sabiedriskās iniciatīvas 10 tūkstoši paraksti veicinās lielā mērā sabiedrības līdzdalību aktuālu lēmu pieņemšanā. Pašais saimā ir iesniegti pāri pār 10 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijas pilsoņu paraksti par to, ka Citadeles bankas pārdošana būtu apturama. Godājumie kolēģi, es aicinātu jūs ieklausīties minētā sabiedriskajā viedoklī par šo jautājumu un tomēr šādu lēmu nepieņemt. Ceturkārt, Es aicinātu vērsties tomēr Eiropas komisiju, komisijā oficiāli, nevis tā, kā jūs to darat pa kabinetiem un kulāriem, attiecībā uz cita termiņa noteikšanu un citadeles pašreizējo saglabāšanu valsts īpašumā. Piektkārt, mēs tomēr uzskatām, ka citadelē ir jāpaliek valsts īpašumā un uz tās pamata ir jāveido attīstības banku. Mūsu ārējā resora spēks ir salīdzināms nevis vienotības spējā nobildēties ar Merkeli uz vienas bildes un parādīt, ka nu, mēs esam tik spēcīgi un vareni, bet tieši, piemēram, konkrētā lēmuma pieņemšanā. Ja jūs nespējat šādu lēmumu pieņemt, tad to spēsim izdarīt attiecīgi mēs paši. Sestkārt, cienējamie kolēģi, izbeidzam visas tās muļķības par stāstiem, par to, ka mēs vēlamies banku kaut kam pārdot un tā un citādāk. Un es aicinātu varbūt tās zaļiem zemniekiem izskaidrot situāciju, ka pēc 5 mēnešus iepriekš viņi ir saņēmuši ziedojumu, lielu ziedojumu, kurš ir mērams tūkstošos no Karginiem, un kāds ir viņu tad šajā situācijā balsojums deputātu un ministru valdības sēdē. Paldies!
Paldies! Es gan nedzirdēju, kāpēc tas būtu jāiekļauj šodien, bet... Pret neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 2. Oktobra sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties pārtraukt bankas citadela akciju pārdošanas procesu un sniegt Saeimai izvērdziņojumu par bankas citadela akciju pārdošanu iekļaušanu Saeimas sēdes darbkārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 39 atturas 1, tātad lūgums noraidīts un pastāvīgais priekšlikums darba kārtībā iekļauts netiek. Paldies! Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījuma civila procesa likumā, kurš ir paketes likums iepriekšējiem likumam vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta, un trešais šīs paketes likumprojekts, kuru lūdz iekļaut juridiskā komisija šīs dienas sēdes darba kārtībā, ir likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojekta grozījuma augstskolu likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Pieci deputāti Valainis, Barča, Brigmanis, Ozoliņš un Bērziņš lūdz izdarīt izmaiņas 2. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā jautājumu likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Tukuma novadu un Engužas novadu robežu grozīšanu, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju, noskūst, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Slīteres nacionālā parka likums, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par policiju, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dzintaru Mūrnieces Rasnaču Dombravas Laizānas iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Dien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pirms 6 gadiem ar sajūsmu sagaidījām pazīstamā britu žurnālistu un Kremļa pazinēja Eduarda Lūkasa grāmatu Jaunais augstais karš, Kremļa radītie draudi Krievijai un Rietumiem. Šodien daudzi burtiski katru dienu kā mantru piesauc Lūkas brīdinājums, kas ir baisā veidā piepildījušies. Viens no viņa brīdinājumiem – nelaidiet iekšā Kremļu netīro naudu savās valstīs. Ir laiks šo retoriku pārvērst darbos. Apstādināsim šo plūsmu savā valstī, ko lieklīgi mēģina saukt par investīcijām. Lūkas skaidri un gaiši toreiz brīdināja un dar to atkal. Šī nauda jūs saindēs, tā jūs nosmacēs. Tā jūs pazudinās. Lūkas pirms gadiem paustie brīdinājumi piepildījās. Nav nekāda pamata domāt, ka nepiepildīsies arī šie brīdinājumi. Tāpat mēs labi zinām, ka Krievijā nauda šādiem pirkumiem nebūt nav tikai vienkāršiem krieviem vai disidentiem. Tieši pretēji. Krievijā liela nauda visbiežāk ir aizdomīga un nereti ar pamatīgu korupcijas un kriminālās pasaules smaku. Vai tiešām tas Latvijai pietrūkst? Saskaņas biedri, kur nereti viesojas Krievijā, lieliski zina, kam šodien tur pieder nauda. Saskaņiešiem nav jāskatās Krievijas TV bandītu seriāls, jo ir skaidrs, jo tuvāk Kremlim, jo lielāka nauda. Tā Latvija, par kur cīnījās mūsu senči 1918. Gadā, nebija iecerēta kā Krievu miljonāru sāģa. Jāceras, ka ar netīru naudu uz Latviju atnāk arī netīri tikumi un ieradumi. Un visbeidzot, Krievijai ir jāsaprot un ir jāpasaka skaidri. Kamēr jūsu valsts ir agresors, tikmēr durvis uz Eiropu jums būs slēgtas. Ne ar tankiem, ne ar naudu jūs šeit iekšā netiksiet. Termiņu uzturēšanās atļauja neapstādināšanu Krieviju uztvers tikai un vienīgi kā vājuma pazīme. Un lai saprast, ko Kremlis ir paredzis darīt ar vājajiem, tur pat Lūkas grāmatas nav vajadzīgas. Es aicinu balsot par.
Paldies, proti pieteicies runāt deputāts Jānis Ādamsons.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, paldies Dzintarkungam par ļoti labo priekšvēlēšanu runu, bet parunāsim konkrēti par termiņu uzsarēšanās atļaujām un par tām problēmām. Pētījumi, kur bija pieejama aizsardzības iekšēta komisijā, rāda, ka vidēji mums īpašums iegādājas pārstāvi no Krievijas, tie ir inteliģents pārsvarā ar augstāko izglītību, kuriem ir viens, divi bērni, un aprēķina rāda, ka kopumā Latvijas ekonomikā ir ieguldīta apmēram miljards eiro. Kopumā šis skaitlis sastāda ar visiem remontiem un tam līdzīgi pie 3 miljārdiem eiro. Mēs jau varam pateikt, ka mums šī te nauda nav vajadzīga. Tieši es kā opozīcijas pārstāvis, runājot par to, ko uztrauc Dzintarkungs, aicināju un komisija arī atbalstīja palielināt mūsu pēcdienas pilnvaras un arī Burkānkunga vadītās iestādes pilnvaras, lai varētu cīnīties pret netīrās naudas atmazgāšanu. Bet kāda mums ir realitāte šobrīd? Diemžēl, Dzintarkungs, gribētu jums atgādināt, ka termiņu uzsvarēšanās atraus bieži vien tiek izmantots pa visiem citiem mērķiem, viņas tiek piešķirts organizētās noziedzības līderiem, un bieži vien tas notiek ar mūsu politiķu līdzdalību. Atsevišķi organizētās noziedzības līderi termiņu uzsvarēšanās atrau ieguva pa 250 tūkstošiem latu. Tieši opozīcijai bija neskāpēc pienākums, lai no šādiem cilvēkiem mēs varētu atbrīvoties. Mēs ļoti bieži apšaubāmā veidā piešķiram pilsonību Dzintarkungs organizētās noziedzības līderiem, pie tam tiem līderiem, kurā kāju var vaļā, vēra vaļā, satiks ministrijas, ārdēt ministrijas durvis. Tieši tie līderi, kuri mēģināja piekļūt pie NATO tranzīta kravām, un neskāpēc atkal ne jūsu valdības pārstāvi, ne jūsu deputāti nemēģināja ar šīm te negācijām cīnīties, bet to vajadzēja darīt opozīcijas pārstāvjiem. Pie tam šajā ķēdītē bija ļoti veiksmīgs sasieti. Gan Krievijas, gan Uzbekistāns, gan Kazahstāns organizētās noziedzības pārstāvi. Mēs varam runāt arī par to, ka personām, kurām tiek piešķirts termiņu uzturēšanās atļaujas ar mūsu atsevišķas spēkdienas pārstāvi palīdzību un politiķu svētību, kuras ir notiesātas Krievijā, mums nezis kāpēc ne par ko nemāca situācijā ar Kraibanku un par to, ka Antonovs mums bija labs, kaut gan viņš kaut kur citur bija tiesāts. Nes kāpēc mūs neuztrauc un jūs pārstāvot to politisko spēku, ka bijušie Ukrainas apgabala prokurori Latvijā iegādājas īpašums 500 000 eiro vērtībā, bet tā ir asiņaina nauda. Mēs nes kāpēc skatāmies pavisam uz citām pusēm un meklējam tās utis tur, kur viņu praktiski nav. Mēs runājam par patriotismu un atsevišķi politiskie spēki mēģina privatizēt šo te jēdzienu. Nes kāpēc, kur bija jūsu patriotisms un jūsu uztraukums par nacionālo drošību, kad Kristovs kungs, Pabrik kungs vai attiecīgi Mūrniec kundze vadīja attiecīgās iestādes un kaujspējas zemsardzē tika pazemināts uz pusi, tika iznīcināta specvienība Vanaks, kad tika likvidēta Nacionālā drošības akadēmija, kā viņus nosaukt, savādākā par kangariem viņus tiešām nevar nosaukt. Tajā laikā, kad bandīti vēra duris vaļā ar kāju satiksmes ministrijā, ārlietu ministrijā, Rinkēviša kungs uzskata, ka vajag estrādes mākslinieks iekļaut malnajā sarakstā. Tūlīt pēc Skotijas neatkarības referendumu lielākā avīze Times nopublicē separātistu reģionus, Un man par lielu izbrīnu izrādās, ka no Latvijas sastāvēs gan nesaprotu, uz kurien grib izstāties ne tikai Latgala, bet arī Vidzeme un Zemgala. Un kur tad bija tas jūsu patriots Rinkēvičs, kurš neskāpēc neprotesēja pret šādām te neiedzībām? Mēs varam runāt par to, kādu mēs esam pakalpiņi, kad stiprināja Emšu valdību, tad viens no vienotības pārstāvjiem uzkāp tribīnē un saka, ka mēs nevaram apstiprināt Emšu valdību, tāpēc, ka viņš nav saskaņojis valdību sastāvu ar ASV vēstniecību. Es varu saukt arī konkrētus uzvārus, ja jūs vēlaties. Un nevajag privatizēt patriotismu. Šajās vēlēšanās mums startē 11 virsnieku.
Adamson kungs,
man laiks minūte.
Ir beidzies. Bet tad lūdzu runājiet par tēmu, par grozījumiem imigrācijas likumā, nevis par Emšu valdības apstiprināšanu.
Imigrācijas likums ir cieši saistīts arī ar nacionālo drošību. Un ja mēs runājam par patriotismu, tad jautājums, kad ir patrioti? Tad, kad bijušais Saeimas drošības dienas apsargāja jūs, vai valsts prezidenta apsardzes dienas apsargāja jūs, Vai robežsardzes komandieris cīnījās ar bandītiem, vai policists cīnījās ar bandītiem. Kad ir šīs te patriotismas? Vai tas ir vilts patriotismu izpausme? Es tomēr aicinu draudzēties ar galvu un neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens runājas pret. Tā tad lūdzu zvan. Balsosim par to, lai deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai noskurs, tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 28 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto un izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu nodot juridiskai komisijai noskaidrot, tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā nodot juridiskai komisijai noskaidrot, tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā nodot juridiskai komisijai noskot, tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Labrīt, augsts godātā, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, īsumā pastāstīšu šo likumprojektu. Principā, lai garantētu drošus pārdājumus pa dzelzceļu, lai nogarantētu drošu eksploatāciju dzelzceļu nozarē, ir virkni profesiju, kur šiem speciālistiem nepieciešams ļoti augsts veselības prasības. Un gadījumā, kad šie cilvēki tuvojās pensionēšanās vecumam jau, tad ļoti bieži ir tādi gadījumi, kad šo prasību sasniegšos rezultātus ir šiem cilvēkiem grūti. Un pēc tam cieši dzelzceļu nozarē, kur viņiem ir šī visu mūžu specialitāte bijusi, ir principā neiespējami atgriezties. Lai kaut kādā veidā nodrošinātu šīs sociālās garantijas šiem cilvēkiem, satiksmes ministrija kopā labklājības ministrija izstrādā šo likumprojektu un aicina viņu nodot komisijām un atbalstīt nodošanu komisijām.
Paldies, neviens deputāts neiebilst, tātad likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atviļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāts Ieļenas Lazarevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 25. septembrī. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tikat informēti. Tieši tāpat ir saņemts deputāts Irīnas Cvetkovas iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, mums ir vēl 4 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav darba kārtību grozīt. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Savukārt izglītības, kultūras un zinātnes komisija arī lūdz izdarīt izmaiņas 2. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Diānas Makārovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesneses juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 24. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Diānas Makārovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Diānu Makārovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Diānas Makārovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretaturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Andra Vasiļevska apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 24. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Andra Vasiļevska apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Andri Vasiļevski par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andri Vasiļevski apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – sadaļa, likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā otrais lasējums. Likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt!
Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Sestais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Divpadsmitais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Trīspadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Četrpadsmitais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
15. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
18. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
19. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
22. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un visbeidzot 28. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas soda izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likums pieņemts, paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Jā, tātad pirmais priekšlikums ir atsaukts. Otrais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir atsaukts. Piektais priekšlikums ir atsaukts. Sestais priekšlikums ir atsaukts. Septītais priekšlikums ir atsaukts. Astotais priekšlikums ir atsaukts. Devītais ir tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Loģiskā aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
14. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. ir atsaukts. 16. ir atsaukts, 17. ir aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts, aicinu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā, pateicos komisijas deputātiem par darbu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts probācijas dienas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Inese Laizāne.
Labdien, godātais prezidijs, kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrajā lasījumā skatīja likumprojektu par svētku atceres un atzīmējumām dienām, un vēlos atgādināt, ka likumprojekts jau sākotnēji tika atzīts kā steidzams ar vienu mērķi, lai uz Latvijas simtgadi par godu vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noslēguma diena tika tikt pasludināta par brīvdienu. Komisija uz otro lasījumu saņēma 8 priekšlikumus, bet tā kā likumprojekta mērķis patiešām bija šie dziesmu svētki brīvdienam, tad komisija nolēma pēc būtības neskatīt priekšlikumus, lai nepaplašinātu likumprojektu ar garām debatēm, jo katrs priekšlikums būtu ļoti rūpīgi jāpārskata, līdz ar to komisija nolēma iesniegtos priekšlikumus neatbalstīt. Pirmais priekšlikums ir deputāts Kazāks priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Zariņa priekšlikums, komisijā neatbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Mana priekšlikuma būtība skar pareizi ticīgos Ziemassvētkus. No šīs tribīnes ir teikts daudz skaistu un cēlu vārdu, solījumu un apņemšanos, jo sevišķi priekšvēlēšanu laikā, jo īpaši daudz tiek runāts par sabiedrības saliedētību, kas ir pamats mūsu valsts drošībai un labklājībai. Saliedēta sabiedrība nevar pastāvēt, ja tā netiek veidot uz pareiziem un taisnīgiem pamatiem. Tiesiskā demokrātiskā valstī taisnīgums balstās uz visu cilvēku vienlīdzību likuma un Dieva priekšā. Gribētu jums nolasīt vienu teikumu, visiem labi zinām, es ceru. Latvijas identitāti Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas. Latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Šis ir teikums no nesen pieņemtās satversmes preambulas. Jūsu zināšanai kopīgais pareizticīgo un vecticībnieku skaits Latvijā pārsniedz vairāk kā 370 tūkstoši cilvēku. Un šobrīd šiem cilvēkiem ir liekta iespēja svinēt savus Ziemassvētkus valsts noteiktā svinamā dienā, atšķirībā no citiem kristiešiem, kuriem valsts ir piešķūrusi oficiālas brīvdienas, pat vairākas. Šī situācija noteikti neatbilst tiem apliecinājumiem, tām vērtībām, kuras ir iekļautas mūsu satversmes preambulā. Tādēļ es aicinu novērst šo neatbilstību un ar savu balsojumu visiem mums apliecināt, ka tās vērtības, kuras nu ir nostiprinātas satversmes preambulā, nav tikai tukši vārdi. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi! Mana un manu kolēģu izpratnē par taisnīgumu balstās uz pārliecību par visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā. Un nav šaubu, ka Latvijas valstī jānodrošinā cilvēka pamattiesības un brīvības atbilstoši svēto rakstu pamat patiesībām, kas ir iestrādāts vispārējā cilvēku tiesību deklarācijā, Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību konvencijā un arī satversmē. Pareizticīgo baznīca Latvijā tiek uzskatīta par tradicionālu konfesiju, un vēsturiski mūsu valsti dzīvo arī liels vecticībnieku skaits, kas svin Ziemassvētku 7. Janvārī. Neskatoties uz to, ka kopējais pareizticīgo un vecticībnieku skaits Latvijā pārsniec 370 tūkstošu cilvēku, šobrīd šim Latvijas iedzīvotāju slānim ir liektā iespēja svinēt Ziemassvētkus valsts noteikta svinama diena. Atšķirība no citiem kristiešiem, kuriem valsts piešķir oficiālas brīvdienas. Līdz ar to es aicinu grozīt likuma par svētku atceres un atzīmējumam dienam pirmo pantu un piešķirt Kristus dzimšanas svētkiem svētku dienas statusu arī 7. Janvārī. Šis priekšlikums nāk no sabiedrības, pilnībā atbilst saskaņas un arī vairāku citu Saeimas deputātu nostājai. Mums ir notikušas konsultācijas ar dažādu konfesiju pārstāvjiem, un viņi ir pārliecināti, ka Saeimas deputāta augstākais mērķis ir katra cilvēka garīga labklājība, kas izriet no savstarpējas cilvēciskas cieņas. Tāpēc mēs vēlamies panākt, lai Latvijas valstī ikvienam cilvēkam būtu nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības, iespējas un brīvības. Tā skaitā tiesības un iespējas pareizticīgajiem un vecticībniekiem svinēt savu Ziemassvētkus valsts noteiktā svinamā dienā. Mums beidzot jāatzīst tiesības un brīvības, ko cilvēks iegūst jau piedzimstot un saglabā visas dzīves laikā. Es aicinu kolēģus Saeimas deputātus nierobežot citu cilvēku izvēles brīvību un atbalstīt otro priekšlikumu. Tas būtu novēlota dialoga sākums un būtu solis sabiedrības saliedētības virziena. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja un lūdzu neatbalstīt.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par otro deputāta Ivara Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 31 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Par cik daudziem, no daudziem šī zālē satversmes preambulas rakstītās vērtības, kuras viņi centās nostiprināt, izrādījušās tikai tukši vārdi, tad šo priekšlikumu es atsaucu.
Paldies.
Tātad ceturtais ir deputātes Kazākas priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir deputātu Vanagas Bites Bišopa Sviļuma priekšlikums, nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jurim Biļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tiešām neizpratni radīja tas, ka komisijā priekšlikumi vispār netika skatīti, un mans priekšlikums faktiski arī saistīts ar Latvijas valstī veltīto, Latvijas valsts simtgadēju veltīto pasākumu ciklu, kas pavisam drīz būs, tādēļ es jums izstāstīšu vismaz to priekšlikuma būtību, un tad attiecīgi varēsiet labāk lemt par to. Tātad reģionāla identitāte ir neatņemama nacionālās identitātes sastāvdaļa un valoda, ir tās pamatu pamats. Latgalieši daudzu gadu simteņu garumā ir spējuši saglabāt savu identitāti, valodu un neapšaubāmu piederību Latvijai, neskatoties uz milzīgo spiedienu un aizliegumiem. Kādu šim Latvijas un visas Eiropas robežu reģionam bija jāpiedzīvo, atrodoties dažādu impēriju sastāvā. Šodien Latgali joprojām ir uz robežas, turklāt ar valsti, kuras valdošais režīms savu mērķu sasniegšanai nekautrējas viltot vēsturi un vāji slēptā veidā Latgales iedzīvotājiem piedēvē dažādas viltus identitātes, kuras savā ekstrēmākajā izpausmē mēģina Latgali un latgaliešus attēlot piederīgus pilnīgi svešai austrumu kultūru telpai. Uz šādu notikumu fona gadsimtos pārbaudītā Latgales latviešu reģionālā identitāte un kultūras savdabība būtu jāstiprina visos iespējamos veidos. Viens no tiem, iekļaujot svinamo dienu, sarakstā Latgaliešu valodas dienu kā atzīmējumu nosakot 27. aprīli. Šis datums netika izraudzīts nejauši un tiešā veidā sasaucas ar visu iepriekš minēto. Tieši šajā datumā, nu jau teju 100 gadus atpakaļ, kopā sanāca Latgales kongress, kurā pieņemts vēsturiskais lēmums par Latvijas valsts izveidi kopā ar pārējo novadu latviešiem. Tāpat aprīlis ir tas mēnesis, kurā savu pastāvēšanu beidza 40 gadus ilgušais latgaliešu drukas aizliegums Krievijas impērijā. Tomēr, ņemot vērā, ka šis priekšlikums nav izskatīts komisijā, saprotu, ka grūti to atbalstīt uzreiz Saeimas plenārsēdē, pie tam likumprojektā, kas steidzamības kārtā tiek dzīts uz priekšu. Balsojumu par savu priekšlikumu nepieprasu, tomēr ceru, ka šī doma par latgaliešu valodai veltīto dienu tiks iestrādāta likumdošanā vismaz līdz 2017. Gadam, kad uzsāksim mūsu valsts izveidošanas 100. Gadadienai veltīto pasākumu ciklu. Paldies!
Jūs lūdzat balsojumu, jeb jūs atsaucat priekšlikumu? Jūs teicāt, ka jūs neprasat balsojumu, bet citi deputāti lūdzu balsojumu, tātad debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Jā, es vēlos piebilst, ka komisija šos priekšlikumus nevis noraidīja pēc būtības, bet neskatīja tādēļ, lai šo likuma projektu, kas ir saistīts ar vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, izskatītu steidzamības kārtā un jebkuram no deputātiem ir iespēja šos priekšlikumus sniegt un atvērt likumu un skatīt un debatēt par to. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Vanagas, Bites, Bišofs un Viļum iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 3, atturas 31, priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais ir deputātes Vanagas, Bites, Bišofs, Viļum priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdus deputātei Initai Bišofai.
Labdien, augstgodātie deputāti! Latviešu valodas institūts sagatavo jauno mūsdienu latviešu valodas vārdnīcu, kurā būs seniori. Vārds ar savu skaidrojumu. Un ja mēs runājam, ka šis likuma projekts tika atvērts, lai domātu par dziesmu svētkiem, tad sen jau ir zināms, ka ir senioru deju kolektīvu, senioru kori, kas ir nepieciešami, lai vispār tā dziesmu un deju svētki notiktu. Pagājušā gada oktobrī man uzrunāja Liepājas reģionālā laikraksta kursas laiks žurnāliste Ilze Vainovska, kura teica, ka pēc, veco ļaužu dienas, kas bija vakar, 1. oktobrī, daudzi seniori ir neapmierināti un neuzskata sev par veciem ļaudīm. Tad es uzrunāju Latvijas pensionāru federāciju, kur federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš atbildēja, ka startautiskā senioru diena precīzāk atbilst svētdienas saturam un būtībai. Savukārt Rīgas aktīvo senioru alianse ir atgādināja, ka viņi vairāk kārt savās sanāksmēs ir aicinājuši, lai nomainītu šo nosaukumu un turpmāk būtu startautiskā senioru diena, atzīmējot, ka tieši cilvēki pēc 50 gadiem vēl nav veci ļaudis, bet viņi aicina visus kopā, lai kopīgi svinētu šos svētkus, un ka tieši startautiskā senioru diena arī atbilst vislabāk nosaukumam. Un lai Laizāns kundzei nebūtu vēlreiz jāsaka, kādēļ komisija neatbalstīja, un kādēļ es tomēr lūkšu balsojumu par šo, es gribu pateikt dažas lietas. Pirmkārt, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā ir nodot 3 likuma projekti par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Divi no tiem 2012. Gada 2. Februārī ministra kabineta iesniegtie ar aicinājumu iekļaut startautisko jaunatnes dienu un startautisko brīvprātīgo dienu. 2013. Gadā, kad vēl nebija tik aktuāli runa visiem par iekšējo un ārējo drošību, iekšlietu ministrija ar ministra kabinetu mūs aicināja iekļaut robežsargu dienu un policijas darbinieku dienu. Divus gadus šie likuma projekti atrodas komisijas darbkārtībā un nereiz tomēr nav skatīti. Komisijas priekšsēdētājiem visiem paziņoja, ka tika aicināti deputāti neiesniegt priekšlikumus. Tikai 25. Septembrī pat Laizāns kundze mūs aicināja iesniegt priekšlikumus līdz 27. Septembrim. Vēl vairāk, ja mums teica, ka deputātiem ir iespēja iesniegt citu likuma projektu, tad arī 2012. Gadā deputāti iesniedz priekšlikumu par svētku un atceres dienām, kas vēl joprojām netiek skatīts. Un līdz ar to, redzot, ka tomēr nav tā, kā tas izskatās, un es aicinu visus, kuri uzskata, ka tomēr senioru diena un startautiskā senioru diena ir labāks nosaukums, kā atzīmēt šo dienu un godinot mūsu seniors, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labrīt, cienījamie kolēģiem. Es strādāju par viceprezidentu Latvijas sporta veterānu senioru savienībā. Mūsu savienībā arī ir piedalījies cilvēki no 35 gadiem vecuma līdz pat 91 gada vecumu. Un tad, kad mēs arī runājam kaut ko apriem par veterānam, tad viņa abiežos, ka kāda mēs esam veterāni, mēs 80 gadus esam jauni, spēcīgi cilvēki. Un tāpēc mēs arī pieņem lēmu, ka tomēr saucam viņi godīgi un kā ceņamies cilvēkus par senioru. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas var izdarīt daudz vairāk nekā, piemēram, mēs visi, ceru, šeit 50 gadus vecuma, 30 gadus vecuma. Viens piemērs, tad, kad Saimas sporta paša komisija kopā 4. maja deklāras klubu rīkoja, tad Franču spēlē petanki 7. septembrī un bija uzveicināti katras no visiem frakcijām, un atnesat, ka no 100 cilvēkiem divi deputāti jauni, tas ir Ainars Latkovskis un Ivans Kriviņķevs. Citi neieradās. Nozīmē, ka novecējamies visi. Tā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un saucam godējumu cilvēkus par senioru. Paldies.
Paldies. Paldies. Debates slēdzēja komisijas vārdā. Lezāns kundz, ko vēlas piebilst?
Es tomēr vēlos piebilst, ka veco ļaužu diena, jeb, ja vēlamies senioru dienu, bija vakar, 1. oktobrī, tā ka mēs jau esam nokavējuši, un tādēļ Saeimas deputātiem ir vesels gads, lai uz nākamo šo dienu iesniegtu priekšlikumus un izdebatētu un pieņemtu kompetentu lēmumu. Bet komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Saeimas deputātu Vanagas, Bitas, Bišovs un Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Pat tehnika atsakās. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 4 atturas 29, priekšlikums ir atbalstīts.
Septītais ir Saeimas deputātu Vanagas Bitas Bišovas Viļuma priekšlikums, kas netika atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātei Intai Bišovai.
Augst godātie deputāti, Latvijā darbojas Latvijas lauku sieviešu apvienība, kur uzrunāja par to, ka jau 1995. Gadā tika sasaukts Pekinā startautiskā konference, kurā tika runāts par lauku sieviešu jautājumiem. Kā rezultātā tika nolēmts, ka 15. Oktobrs visā pasaulē ir pasaulē lauku sieviešu diena. Un tieši Latvijas lauku sieviešu apvienība, kur apvieno sevī Latvijā esošās lauku sievietes, kur apvieno klubiņus un kopā ir vairāk kā 6000 dalībnieku, aicina Saeimu nosaukt un iekļaut kalendārā lauku sieviešu dienu par atceres dienu un to nosaukt 15. Oktobrī. Un šeit es gribu uzrunāt katru no frakcijām, jo piemēram 15. Oktobrī katru gadu notiek lauku sieviešu konferences, uz kur tiek aicināts zemkopības ministrs. Un šajā gadījumā Zaļo un Zemnieku savienība var padomāt par to, ko 15. Oktobrī Dūklau kungs varēs teikt. Tieši tāpat es varu aicināt arī Nacionālo apvienību, kura mums tomēr ļoti iestājas par to, par nacionālām etniskām vērtībām, par katras un Latvijas tautas tradīcijām. Un tieši Latvijas lauki un Latvijas lauku sievietes ir tās, kas vislielākā mērā palīdz saglabāt visas tās tradīcijas, visas tās vērtības, par kurām stāst mūsu latviešu tautas dziesmas pasaks, un tas ir tas Latvijas stiprums. Savukārt, partijai vienotība, es noteikti varu teikt, ka Latvijas lauku sievietes aicina šo dienu atzīmēt un norāda savā aicinājumā, ka tā ir iespēja veicināt līdztiesību un toleranci un celt lauku sieviešu pašapziņu. Tādēļ katram no jums šodien ir iespēja atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies ar deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tiešām, kad šo jautājumu skatīja cilvēku tiesību komisijā, nu, manuprāt, varbūt šobrīd es atceros to skatījumu tādu paškritisku skatu, tiešām netika uzklausīt šīs organizācijas, kas bija uzaicināts uz šo pasākumu. Protams, mēs saprotam, ka šis likuma projekts ir atvērts pamatmēķi, un tas ir cēls mēķis dot šo brīvdienu tām cilvēkiem, kas piedalījušies ir dziesmu svētkos. Pēc šīs sēdes, Šepāns kundze man palaboja, tā dalībniekiem, nu, paši dziesmu svētki, Jā, bet es skatījos, labi. Bet tas, ko varbūt es arī pēc šīs sēdes saņēmu, un šeit šī vēstule ir, jā, es neslēpšu, ka tā ir vēstule no Latvijas lauka sieviešu apvienības, un arī pie manis griezās daudzi cilvēki, daudzi no organizāciju šīs. Nu, viņas tomēr vēlētos, ka šī diena tiktu atzīmēta. Ir pamats to darīt, jo pasaulē šī lieta ir atzīmējama 15. oktobris. Protams, ar būt diskusija par to, nu, kāpēc tikai lauka sievietēm, kāpēc ne pilsētas sievietēm, ir 8. marts mums. Bet es domāju, ka mums vīriešiem sievietes sveikt jo vairāk, jo labāk. Tātad apsveiksim viņus un šo dienu, kā saka, no, pasludināsim kā atzīmējamo dienu. Tātad vīrieši atcerieties pa sievietēm.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdā, ko piebilst. Atcerieties šo, mēs vēl paspēsim līdz vēlēšanām uzdāvināt sievietēm, varbūt, ka kādam tas tā ļoti, tas par likuma atvēršanas steidzamības kārtībā un tad visu savu vēlmi iedrešanu. Es ļoti nožēloju, es atvainojos visiem piena maizes dienas šobrīd par piena visām šīm intervencēm. Nav, bet lūdzu vārds... komisijas vārdā, lai zāns komisijā.
Jā, nu, iedomājieties, ja komisijā padziļinātu, izpētītu katru no šiem 8 priekšlikumiem, man, diemžēl, jāatzīst, mēs droši vien nevarētu pieņemt likumu, kura mērķis bija tātad par dziesmu un deju svētkiem kā brīvdienu. Tādēļ komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Saeimas deputātu Vanagas Bitis, Bišovs un Viļumu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 20, atvaros 25, nu piedodiet lauku sievietes, nebūs jums dāvanu uz vēlēšanām.
Astotais ir deputātu Vanagas Bitis, Bišovs un Viļumu priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Paldies, uzsākam debats, vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augsti godātais prezidī, kolēģi un visi, kuri seko sēdē, es domāju, ka Dinita Bišova ļoti korekti izklāstīja. Es vēlreiz akcentēju, kad kolēģi Inita Bišova ļoti argumentēti un korekti izklāstīja, kādēļ tika pozitīvā ziņā izmantot situāciju, kad likums ir vaļā, jo, lūk, ir pierādījumi, par kuriem katrs var pārliecināties, kad likuma projekti ir divās versijās vaļā un ka tie, diemžēl, nav tikuši izskatīti, jā, un mēs tiešām pozitīvā ziņā izmantojām to situāciju, lai arī pievērstu tam uzmanību un savas idejas iesniegtu kā priekšlikumus. Un tātad es vēlētos pievērst jūs uzmanību priekšlikumam par starptautisko vīriešu dienu. Un šeit neiet runa par 23. novembri, kā mēs runājam. Šeit neiet runa. Es vēlreiz uzvaru, šeit neiet runa. Es atnēju par 23. februāri, kas ir armijas diena. Šeit iet runa. Es saku, šeit neiet runa par to, jo daudzi pārprot. Šeit iet runa par to, šeit iet runa par 19. novembri, iet runa par 19. novembri, kas tiek atzīmēta starptautiski jau no 1999. gada, nu, tātad kopš 1999. gada starptautiskā vīriešu diena tiek atzīmēta 19. novembrī un virknē pasaules valstu novembra 1. sestdienā. Un proti šajā dienā tiek akcentēti tātad jautājumi, kas skar vīriešu veselību, arī tiek īpašāka uzmanība pievērsta dzimumu līdztiesības jautājumiem, kā arī tiek tātad vairāk runāts par pozitīviem piemēriem, par vīriešu lomu sabiedrībā, par to ieguldījumu, ko viņi ir veikuši gan ģimenē, gan sabiedrībā kopumā. Un jāsaka tā, kad mums arī ir, mēs zinām, ja paskatāmies mūsu kalendārs, ir sieviešu diena, ir mātes diena, un jā, un arī ir jau savu popularitāti un atzinību ieguvus tēvu diena, bet ne visi vīrieši ir tēvi, tādēļ lūgums būtu arī sabalansēt šādā ziņā, lai mums būtu gan šī sieviešu diena, mātes diena, un lai būtu tēva diena un vīriešu diena. Un jāsaka vēl arī tā tad... Šodien starptautisko vīriešu dienu atzīmē vairāk kā 60 pasaules valstīs, un kā es minēju, tas ir 19. novembris lielākoties, un to tā tad atzīmē arī tādās valstīs, kā piemēram Norvēģijā, Islandē, Dānijā, arī Francijā, arī Austrijā un Austrālijā un arī ASV. Un tādēļ, jā, arī Saeimā vīrieši ir vairākumā, un ir lūgums tātad atbalstīt šo priekšlikumu, lai mums būtu arī 19. novembrī starptautiskā vīriešu diena, kā atzīmējumā diena arī mūsu valstī. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Inesē Liebņēgdarē.
Labrīt, godātie kolēģi un visi, kas sekos sēdēji. Es tiešām šodien pie šie steidzamā likumprojekta otrajā galīgajā lasījumā vēlētos norādīt, ka ir virkne komisijā neizskatītu priekšlikumu, arī šis priekšlikums nav izskatīts, bet šodien ir 2. oktobris pēdējā Saeimas sēda pirms vēlēšanām. Šī arī mana pēdējā iespēja būt šeit šajā tribīnē, jo neesmu sagatavojis nevienu priekšlikumu un runāt kādā citā likumprojektā, bet es šo priekšlikumu neatbalstīšu, godātie vīrieši, jo... Es tiešām uzskatu, ja mums ir vajadzīga vīriešu diena, mums šobrīd ir tēva diena, mēs par to varam debatēt, un mēs par to varam debatēt trijos lasījumos, bet šis ir dziesmu svēku likums. Paldies, es aicinu neatbalstīt.
Paldies, debatu slēdzu, vai Lezāns Pons parāls piebilst?
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputātu Vanagas, Bites, Bišofs un Viļum iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 31, 14. Priekšlikums nav atbalstīts. Paldies vismaz, ka mums ir kvorums un no jāslēdz sēt.
Līdz ar to visi 8 priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinu balsot par grozījumiem likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, kas pēc 5 gadiem latviešu vispārējos dziesmu un deju svētkos noslēguma dienu pasludinās par svētku dienu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu. 2. lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi, žēl, ka iepriekšējā likumā mēs nebalsojam par cirmgalvu dienu, es to būtu atbalstījis. Strādājuma dokumenta 4304 likuma projekta par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu. Saņēmām vienu priekšlikumu no juridisko biroju un ārlietu komisiju to atbalstī.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu komisijas vārdā atbalstīt 2. un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu atbalstīšanu 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par diplomātisko pasi. 3. lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājam ar dokumentu 4303. šeit saņēmām divus priekšlikumus. Pirmais no ārlietu ministra Rinkēviča tika daļai atbalstīts un iekļauts otrā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums, komisijas priekšlikums, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par diplomātisko pasu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olštēns.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Trešajam lasījumam saņēma 21 priekšlikums. Pirmais deputāti Jāņa Lucāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Valdis Šigāns priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāti Jāņa Lucāna priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāti Lucāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāti Lucāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāts Elīnas Siliņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Lolis Čigāns priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tāpat finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigāns priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Lolita Šigāns priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigāns priekšlikums komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Kaut es pēc būtības atbalstu 14. priešlikumā minēto domu, tātad būtībā mēģināt apkarot šos te piedāvājumus, kuros ir varbūt pārāk zema darba apmaksas likme, tomēr es vēlētos vērst uz dažiem apstākļiem šeit uzmanību. Sāksim ar to, ka šī priešlikuma apspriešanas gaitā ļoti iebilda pašvaldības savienības eksperti, tas ir viens. Otrs, patiesībā šī redakcija neapmierināja arī Saeimas juridisko biroju un varbūt paskaidrošu sīkāk, kāpēc. Raugiet, kāpēc pašvaldības savienībai šāds likuma grozījums varētu būt visai apgrūtinošs. Tāpēc, ka ievērojami palielinās darba apjoms, kas jāvelta izvērtējot attiecīgi pretendentu iesniegtos dokumentus. Jo raugiet, pasūtītajam tātad ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatot lēts. Tātad pasūtītajam ir pienākums. Ja tas konstatē, tātad lai konstatētu, ir vai nav šis piedāvājums, tātad ir vai nav pārāk zemes darba apmaksas likmes, ir tātad obligāti ir jāizanalizē visu pretendentu izmaksātu algu vēsturi. Tātad, ja kaut vienā, lai tātad konstatētu, ir vai nav, kaut vienā no profesiju grupām pirmajos 3 gada ceturkšņos pēdējo 4 gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, nu tātad šīs te likmes mazākas par 80% no vidējās nozarē. Tātad, raugiet, lai arī vīda apņemas līdz 15. Gada vidum sagatavot valsts un pašvaldību institūcijām pieejam tātad datu bāzi, pirmkārt, mēs tur neatradīsim ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu datus. Tātad, kā pašvaldības, sāksim ar to, kā pašvaldības izvērtēs, jo viņam obligāti tas ir jādara, kā viņas izvērtēs, ir vai nav pārāk zemes šīs darba apmaksas likmes, ja šis pretendents ir ārvalstu kompānija. Protams, mums jāatbalsta Latvijas uzņēmumi, bet es pieļauju, ka tas tomēr nonāks pretrunā brīvus preču un pakalpojumu aprīti šim principam, kas Eiropā valda. Un raugiet arī pašās beigās, tātad, ja nu rodās šīs aizdomas, ka šis piedāvājums ir pārāk lēts, ja, tad pieprasītājs, tātad pasūtītājiem obligāti ir jāpieprasa, lai pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukus no valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas. Raugiet, ja jau tātad pasūtītājiem ir pienākums pieprasīt kādu dokumentu, un ja viņš pieprasa šo dokumentu, tātad pretendentam ir arī pienākums šādu izdruku uzrādīt. Un kur šī ārzemēs tātad reģistrētā kompānija, kur viņa rauses atvainojos vid izdruku par, nu, par algām izmaksātajām algām tātad iepriekšējos tur gados. Ja? Šīs nav tikai manas kā nespeciālista aizdomas par šī panta, nu, par šo grozījumu tātad zināmā mērā zemo kvalitāti. Šīs ir arī pašvaldības savienības būtībā aizdomas par to, ka šis kaut ar labu domu veidots grozījums, viņš nav kvalitatīvi izstrādāts, un šis ir arī patiesībā juridiskā biroja aizdomas, ka šeit viss nav kārtībā ar izstrādes kvalitāti. Katrā gadījumā es personīgi nevarēšu atbalstīt šo priešlikumu, kaut šo domu, ar kādu ir veidot šis priešlikums, es neapšaubām atbalstu. Tā kā es noteikti neatbalstīšu, visticamāk es atturēšos. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es patiešām nezinu, kāpēc Līdekas kungs ir tik sliktās domās par mūsu pašvaldībām. Jau tad, kad mēs diskutējām jautājumu par zaļo iepirkumu, respektīvi, ka pašvaldībām vajadzētu dot priekšroku sezonālam, svaigam un vietēji audzētam produktam, mēs konstatējām, ka līdz šim nebija nekādi šķēršļi, kas pašvaldībām liektu veikt šo te zaļo iepirkumu, tomēr daudzas pašvaldības neuzdrošinājās. Tomēr bija arī ļoti daudzi labi piemēri, piemēram Tukums, Ikšķilets, Cēsis, kas jau pirka no vietējiem ražotājiem. Tas nozīmē, ka pašvaldības nav vājas, nelaimīgas, maziņas, kas nespēja atšķirt graudus no pelavām, kas nespēja atsījāt nepamatot lētus piedāvājumus. Šinī gadījumā šādi instrumenti pasūtītājiem tiek doti. Cienījamie kolēģi, ja mēs pēc būtības gribam cīnīties ar ēnu ekonomiku, mums valsts ieņēmumu dienestam ir jādod instrumenti, kā to darīt. Ar ēnu ekonomiku nevar cīnīties tikai deklaratīvā veidā. Nākošajā struktūra plānošanas periodā mūsu ekonomikā ienāks 4,4 miljārdi eiro, kas būs paredzēti mūsu attīstībai. Ļoti daudz, kas no šīs naudas ir paredzēts tieši infrastruktūras attīstībai un būvniecībai. Kā mēs zinām, būvniecībā, īpaši tad, kad darbojas apakšuzņēmēji, ir ļoti liels ēnu ekonomikas pārsvars, ļoti liela ēnu ekonomikas daļa. Šis ir ļoti konkrēts veids, kā valsts ieņēmumu dienestam strādāt ar tiem, kas maksā algas aploksnēs. Tādēļ šis priekšlikums ir atbalstāms, un vidi ģenerāldirektora Pētersons kundze ir vairāk kārt lūgusi Saimu nekavēties ar šī priekšlikuma pieņemšanu. 19. septembrī Saimā bija darba devēja konfederācijas diskusija par nodokļu jautājumiem. Darba devēja konfederācija uzskata, ka tas ievērojami kropļo konkurenci, ka daži uzņēmumi vai lielākā daļa, absolūti lielākā daļa uzņēmumu strādā bez aplokšņu algas maksāšanas, bet ir daļa, kas dzīvo pilnīgi citā režīmā. Mums šādi uzņēmumi no publiskajiem iepirkumiem ir jāizslēdz. Ar iepriekšējo 13. priekšlikumu un arī ar šo priekšlikumu mēs to darām. Vēl es gribētu piebilst tiem, kas bažījās par satversmes tiesas lēmumu, kas ir bijis šajā jautājumā, par to, ka satversmes tiesa ir lēmusi, ka algas kritērijas nedrīkst būt izslēdzošs kritērijs. Šobrīd piedāvājums ir daudz precīzāks. Šis te algas, vidējās algas atbilstības kritērijs ir vērtējošs kritērijs. Un šeit Līdekas kungam ir taisnība, ka pasūtītājam būs jāvērtē. Tomēr šobrīd vidi jau ir paudis apņēmību sagatavot informāciju, viegli lietojamu informāciju, kur būs pieejamas šīs te vidējās algas katrā profesiju grupā tā mājaslapā. Vidi jau uzsāks informācijas kampaņu no 15. Gada sākuma, un ikvienam uzņēmumam, kas tātad pieteiksies publiskajos iepirkumos, būs iespēja šo te informāciju ļoti ērti izdrukāt un iesniegt pasūtītājiem. Šis ir svarīgs grozījums, vēlreiz uzsvar tāpēc, ka tas attiecās uz uz apakšu uzņēmējiem, kuriem ir ļoti bieži problēmas ar aplokšņu algu maksāšanu. Kas attiecās uz ārzemniekiem, ja ārzemnieks, kuram nav Latvijā reģistrēta saimnieciskā darbība, iesniegs nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājam būs iespējas šo pretendentu izslēgt no publiskā iepirkuma. Šeit nebūs situācijas, kur tiks dota priekšroka ārzemniekam, kas maksā aplokšņu algas. Nepamatoti lētu piedāvājumu gadījumā šis pretendents tiks izslēgts. Cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo sen gaidīto priekšlikumu, lai mēs patiešām varētu uzlabot nodokļu iekasējumību. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tiešām šeit jautājums ir par konkurētspēju. Kā jūs iedomājaties, uzņēmums, kurš maksā nodokļus, var būt konkurētspējīgs ar to uzņēmumu, kurš to nedara? Manā ieskatā šim grozījumiem jau bija jābūt pieņemtiem stipri sen, tikai atceramies, kādēļ satversmes tiesā konkrēti uzņēmēji vērsās pret šo normu, kas bija izgrozīta iepriekš publisko iepirkumu likumā, un kādi bija tie motīvi tajā mirklī pret šodien. Mēs redzam to, ka šodien jau atsevišķi valsts uzņēmumi izmanto šo normu, lai varētu disciplinēt tos uzņēmumus, kuri pretendē uz valsts īpašumiem, uz valsts resursu, uz valsts pasūtījumiem. Un tas strādā ļoti veiksmīgi. Ir atsevišķi piemēri, ko var nosaukt. Ja uzņēmējs grib pretendēt tātad uz konkursu vai uz kādu valsts pasūtījumu, tad viņam ir jāparāda tas, cik ir viņa vidējā alga. Šeit šis priekšlikums pat ir manā ieskatā kompromisa priekšlikums, tāpēc, ka šeit ir runa par stundas likmi. Kā mēs zinām, ar stundas likmēm vēl uzņēmējiem ir iespējams savā ziņā arī manipulēt, jā? Parādīt to, ka šis konkrētais darbinieks, kas šodien strādā, ir tikai no pēcpusdienas strādājis atlikušās 3 stundas, nevis no rīta visu dienu un tam līdzīgi. Tāpēc šim priekšlikumam vajadzētu izstīties pat ne par stundas likmēm, bet par vidējo algu mēnesī vispār. Un tāpēc es domāju, ka būs būtisks progress un būtiska virzīšanās uz priekšu, mēs šo normu atbalstīsim, vēl jau vairāk atgādinot, kāpēc šie te konkrētie publisko iepirkumu likuma grozījumi notika. Jo mēs šo likumprojektu konkrēti atvēram te tā mērķi, lai uz valsts pasūtījumu varētu pretendēt tie uzņēmumi, kuri maksā nodokļus. Tas bija šī te likumprojekta galvenais mērķis, tāpēc arī šeit būtu būtiski atbalstīt šo normu, jo mēs tādā veidā virzamies uz to, lai mūsu uzņēmēji būtu konkurētspējīgāki ne tikai mūsu tirgos, bet arī ārpus tiem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdekam, otro reizi.
Runāšu īsi, bet vēl otro reizi. Pirmām kārtām, manuprāt, šis nav ēnu ekonomikas apkarošanas likums. Iepirkuma likuma mērķis, viņa eksistences, viņa radīšanas mērķis ir dot patiesībā iespēju valstīm pašvaldībām iegūt pēc iespējas izdevīgāku piedāvājumu uz preci vai pakalpojumu. Bits, lai strādā, viņam ir jāstrādā, lai darba inspekcija strādā. Ok, šis likums ir par izdevīgu preces vai pakalpojumu iepirkumu. Tas ir viens. Un līdz ar to es arī teicu, kad ir jādod ierocis cīņai par kvalitatīvu preces vai pakalpojumu tai pašvaldībai. Nevis šis ierocis jāuzspiež. Ja būtu tikai pieļauma forma, kad šis pasūtītājs var pielietot, var izvērtēt, viss būtu, manuprāt, ok. Tas ir viens. Un otrs, es vēlreiz atgādinu, vid nesagatavos informāciju par ārzemniekiem. Un līdz ar to nedod Dievs, ja šo ārzemnieku izslēgs, tikai tāpēc, ka viņš nevarēs dabūt vid izziņu. Tā būs pretruna, tā ir tiesa, zaudēsim. Un līdz ar to vienīgais, ko šeit es varu līdzēt, es varu pateikt vienu, kad likumdevējs ir domājis šo pantu rakstot, kad ārzemēs reģistrētām kompānijām šāda vid izziņa nav jāiesniedz.
Paldies, vārds deputātei Zandai Kalniņa Lukuševice.
Cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, mēs tautsaimniecības komisijā ļoti rūpīgi vērtējām šo priekšlikumu, ko ļoti pamatoti, profesionāli un rūpīgi bija strādājusi Finanšu ministrija un iesniegusi Čigānas kundze. Mēs guvām pārliecību, ka šis priekšlikums palīdzēs apkarot ēnu ekonomiku Latvijā. Šis priekšlikums nodrošinās godīgāku konkurenci starp uzņēmējiem publiskos iepirkumos. Šis priekšlikums nodrošinās, ka aizvien vairāk cilvēkiem to algas tiek godīgi maksātas pilnā apjomā, legāli un samaksāti nodokļi. Šis priekšlikums ļaus valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm pēc būtības izvērtēt pretendentu publiskajā iepirkumā un izvēlēties godīgi labāko priekšlikumu, nevis to, kas negodīgi konkurē, nemaksājot algas un negodīgi konkurē uz tā rēķina, ka valstī netiek maksāti nodokļi, no kā savukārt nevar tikt īstenots virkne lietas, lai iedzīvotājiem būtu pieejami vairāk labi pakalpojumi. Tādēļ, kolēģi, lielākai daļai deputāti Tautsaimniecības komisijā nebija ne mazāko šaubu par šo priekšlikumu. Mēs bijām pateicīgi arī uzņēmēju organizācijām, kas pauda skaidru atbalstu, un valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektori ļoti skaidru un pārliecinoši argumentēja par šī priekšlikuma nepieciešamību. Es esmu pati piedalījusies publiskā diskusijā, kur arī ZZS pārstāvi teica, ka šāds likumprojekts un šāds priekšlikums ir vajadzīgs. Diemžēl mēs šeit redzam, kā kolēģi argumentē un aicina to noraidīt. Es domāju, ka šis priekšlikums ir arī ļoti labs katalizators tam, vai mēs paties vēlamies veidot godīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, vai mēs paties vēlamies apkarot ēnu ekonomiku, vai mēs paties vēlamies vairāk nodokļus iekasēt godīgā veidā. Tādēļ es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir ļoti svarīgs gan tiešā veidā no tās ieteiksmes, ko tas atstās uz labākas uzņēmējdarbības vidas veidošanu, gan arī ļoti, ļoti zīmīgs par deputātu spēju atbalstīt šādu svarīgu priekšlikumu, nevis slēpties aiz falšiem statistikas datiem un argumentiem. Mēs esam vērtējuši par to, kāda ietekme būs starp dažādiem reģioniem. Mēs esam vērtējuši par to, ka būtiski atšķirs vidējās algas kopumā novada un reģiona līmenī, bet daudz mazāk atšķirs tieši nozaru griezumā. Likumprojekts paredz iespējas arī sniegt pamatot atzinumu valsts ieņēmuma dienestam, ja ir kāds pamatots iemesls, kādēļ vienā uzņēmumā kāda alga ir bijusi zemāka. Tas nav automātiski, bet dziļi pārdomāt izvērtēts un sniegs iespēju veidot labāku uzņēmējdarbības vidi, labāku konkurētspēju mūsu uzņēmumiem. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Lolitas Čigānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tad 15. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Lolitas Čigānas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigānas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputātas Elīnas Siliņas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigānas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigānas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Jā, tātad cienījumā saimnes priekšsēdētāja godātie kolēģi strādājumi ar likumprojektu grozījumi likumā par aviāciju saņem trešajam lasījumam 12 priešlikumu. Pirmais priešlikums Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais.
Atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Andreja Panteļejeva priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimēķevs.
Labdien, vēlreiz strādājām dokumentu numera 972, nodzīgi iegūt līdzekļu legalizācijās un terorizma finansēšanu un varšanu likums pirma lasījumā. Likuma projektas izstrādāt mērķis ir paredzēt kreditinformācijas birojam tiesībās, kā datu operatoram pēc kreditinformācijas biroja dalībnieku pieprasījumiem pieprasīt un saņemt ziņas no likuma minētiem valsts informācijas sistēmam par kreditinformācijas biroja dalībnieka klientu vai iespējamo klientu. Minūtē informācija, nemainot tā saturu, kreditinformācijas birojas nodot tā dalībniekam, lai tas varat efektīvi un operatīvi nodrišināt. Nodzirdīgi iegūt līdzekļu legalizāšanu un terorizmu finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi veikt klienta vai iespējama klienta identifikāciju vai izpētē. Komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījums šo gada 7. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. oktobris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nacionālās prestošanās kustības dalībnieku status. Pirmais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, tātad strādājam ar likumprojektu grozījumiem par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu. Likumprojekts paredz atjaunot vēsturisko taisnīgumu un tā būtība ir tāda, ka nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu līdz šim var saņemt tikai Latvijas pilsoņi, kas dzīvo Latvijas teritorijā. Ir apzināti Latvijas pilsoņi, kuri ir piedalījušies nacionālās pretošanās kustībā un dzīvo ārpus Latvijas. Līdz ar to šis likumprojekts paredz, ka arī viņi varētu saņemt šo statusu. Viens no šādiem cilvēkiem, piemēram, ir Bruno Javojš, kurš 1963. Gadā Rīgas radio turnī uzvilka sarkano karogu, atgādinot par Latvijas PSR tobrīd formālajām tiesībām izstāties no PSRS. Pēc tam sekoja Čekas pagrabi un gadi Mordovijas soda nometnēs. Līdz ar to arī šie cilvēki, kas šobrīd dzīvo ārpus Latvijas teritorijas un piedalījušies nacionālajā pretošanās kustībā, varētu saņemt šo statusu godu un atzinību no Latvijas valsts. Komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja un lūdz arī to noteikt par steidzamu.
Tātad, vispirms, ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 24 atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies. Komisija lūdz arī atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 7. oktobrim un izskatīšana plenārsēdē 23. oktobrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. oktobrs, izskatīšana 23. oktobra saimes sēdē. Paldies! Darba kārtību turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka bija sagatavoti 11 deputātu jautājumi ministriem un premjēram, uz kuriem ir saņemts rakstiskas atbildes. Uz 9 no viņiem atbildes neapmierina un ministri nevar ierasties, tātad jautājuma atbilžu sesija nenotiks. Savukārt deputātu jautājums izglītības un zinātnes ministrē Inai Druvietē par Erasmus stipendiju problēmām ir uzskatāms par atbildētu. Tāpat arī par atbildētu ir uzskatāms jautājums finanšu ministram Vilkam par Citadel bankas pārdošanas termiņu. Tātad šajos jautājumos rakstiskā atbilde apmierina iesniedzējus. Paldies. Tātad vārds saimes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Celevičs nav. Irina Cvetkova nav. Marjana Ivanovjevsejeva nav. Aleksandrs Jakīmovs nav. Daina Kazāka nav. Jānis Klaušs nav. Andrejs Klementjevs ir. Ināra Mūrniece ir. Vineta Poriņa nav, Romalds Ražuks nav, Jānis Upenieks nav, Jānis Urbanovičs nav, Dzintars Zaķis nav, Valdis Zatlers nav, Mihāls Zemļinskis nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.